რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოწმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ქართველი და უკრაინელი ანალიტიკოსები ერთმანეთს კიევში შეხვდნენ. მოზარდებისთვის კონიოში იმიტირებული არქეოლოგიური გათხრები მზადდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელი პლენარული სხდომა ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან რეგისტრაციაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს და შესაბამისად კვორუმი ვერ შედგა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძის განმარტებით, ბოიკოტის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ არ მიეცათ შესაძლებლობა სხდომაზე სპეციალური განცხადებით გამოხმაურებოდნენ თბილისის პოლიციის სპეცრაზმის ყოფილი უფროსის პატიმრობაში მყოფი კახა ნაკანის თვითმკვლელობის მცდელობას. საპარლამენტო უმცირესობის დღევანდელი ქმედება საბოტაჟის მცდელობად შეაფასეს უმრავლესობის წევრებმა. ეგრეთ წოდებული ფლორის სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებული კახა ნაკანის ადვოკატებმა 16 აპრილს განაცხადეს, რომ თვითმკვლელობის მცდელობა უკავშირდებოდა კახა ნაკანის მოთხოვნას, რომ სასჯელო ხსვლების მერვე დაწესებულებიდან გადაიყვანონ ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში, სადაც ყოფილი მაღალჩინოსნები იმყოფებიან. თავის მხრივ სასჯელო ხსვლების სამინისტრომ თავად კახა ნაკანის ჩვენებაზე დაყნობით განაცხადა, რომ მან თვით დაზიანების საფუძვლად დაასახელა პროტესტი ყოფილი სპეცრაზმელების დაკავების გამო და სოლიდარობა პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის პატიმრობა შემყოფი ირაკლი ფირცხალავას მიმართ. სამინისტროს განცხადებით, ეს საკანი, რომელშიც კახა ნაკანი იმყოფება, მდებარეობს მერვე დაწესებულების იზოლირებულ და განსაკუთრებულად დაცულ სართულზე, სადაც მოთავსებულია ძალოვანი უწყების კიდევ 100 მეტი ყოფილი თანამშრომელი. დაახლოებით 9 საათში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყება სხდომა, რომელზეც მოსამართლემ განაჩენი უნდა გამოუტანოს 19 წლის სალმე ჯორბენაძის მკვლელობისთვის ბრალდებულ მის ყოფილ მეუღლეს სერგი საცერაძეს. სალმე ჯორბენაძე შარშან ივლისში ზესტაფონში მოკლეს. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ სერგი საცერაძეს, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია, 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ზაურდადაევის ადვოკატი შამსუდინ ცაკაევი მოითხოვს ლინგვისტური ექსპერტიზა ჩაუტარდეს დადაევის აღიარების ჩვენებას. ადვოკატის განცხადებით, ოქმის ტექსტი არ შეესაბამება საუბრის სტილს ადამიანისა, რომელიც ჩეჩნეთში ცხოვრობს და პროფესიიდან გამომდინარე მისი მთავარი საქმიანობა სპეცოპერაციებში მონაწილეობა. შამსუდინ ცაკაევის შეფასებით, ზაურდადაევი, რომელმაც თავის დროზე ძლივ შეძლო კომუნალურ სამშენებლო კოლეჯში სწავლის დასრულება, ვერ გამოიყენებდა ოქმში მოყვანილ ისეთ ფრაზებს, როგორიცაა მკვლელობის ადგილი და დრო იდეალური იყო და რომ ინფორმაციამ დიდი საზოგადოებრივი რეზონანსი გამოიწვია. თავად ზაურდადაევმა უკვე რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვი არ მოუკლავს და დანაშაული მუქარის და წამების შედეგად აღიარა. იტალიის პოლიციამ დააკავა 15 მუსლიმი მიგრანტი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 12 ქრისტიანის მკვლელობაში. პოლიციის ინფორმაციით, გემზე მომხდარი ჩხუბისას მუსლიმმა მიგრანტებმა ზღვაში გადააგდეს განელი და ნიგერიელი ქრისტიანი მიგრანტები. სავარაუდოდ ყველა მათგანი დაიღუპა. გემს, რომელზეც 100 მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, არალეგალური მიგრანტები აფრიკიდან იტალიაში გადაყავდა. ქალაქ პალერმოს პოლიციის ცნობით, 15 დაკავებულ პირს ბრალად ედება რელიგიურ ნიადაგზე დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობა. დაკავებული მიგრანტები გვინეის, მალის, სენეგალის და კოტდივუარის მოქალაქეები არიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკრაინაში იმყოფება ქართველი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების ჯგუფი. მათი ვიზიტი დაემთხვა 1 წლის თავს მას შემდეგ, რაც უკრაინის ხელისუფლებამ დონბასში ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო. კიევში გამართული კონფერენციის თემებსა და იქ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში. ასე ქვია კავკასიური სახლის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტს, რომლის ფარგლებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების მონაწილეობით საჯარო დისკუსიები იმართება. კიევში გამართული დისკუსიის თემები იყო საქართველოს რეფორმების გამოცდილება უკრაინისთვის, სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, პრობლემების მოგვარება იზოლაციის თუ ჩართულობის გზით, ეკონომიკური რეფორმები უკრაინაში და საქართველოს გამოცდილება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისი თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. არ მიმდინარეობს სიღრმისეული შეფასება იმ საფრთხეებისა, რაც ყირიმიდან დანარჩენ უკრაინას სამხედრო თვალსაზრისით ემუქრება. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტ შანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду
Процесс реинтеграциязе саубробт гулисхмоб мравалдониан мидгомас, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივი თავზე ყირიმი როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიან მომცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკა და ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგ სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
უკრაინის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდის ანალიტიკოსმა მარია ზოლკინამ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის ცხელ ფაზაზე ისაუბრა. შეეხო იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებს. მისი აზრით, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატიზმი გარედან იქნა წახალისებული, ამიტომ რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონებში მან მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა. მისი აზრით, უკრაინამ ოკუპირებულ და უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებს სრულფასოვანი თვითმმართველობა უნდა შესთავაზოს და აქტიურად გამოიყენოს საინფორმაციო კომპონენტი. მან გულისტკივილით აღნიშნა, რომ სეპარატისტებისგან გათავისუფლებულ ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში უკრაინული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობა დღემდე ვერ ვრცელდება და ადგილობრივი მოსახლეობა რუსული პროპაგანდის ამარად არის დარჩენილი. ზოლკინა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ ეს დოკუმენტი პრობლემებს ბოლომდე ვერ მოხსნის. და მას მხოლოდ შუალედური შეთანხმების ფუნქცია აკისრია.
Ни после Минска 1, ни после Минска 2 так и не прекращались полностью боевые
Минскის არც პირველი და არც მეორე შეთანხმების შემდეგ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები სრულად არ შეწყვეტილა. ომი ისევ გრძელდება, თუმცა ნაკლები მასშტაბით. ამასთან მინსკის ფორმატი არ არის საბოლოო ვარიანტი, რადგან დოკუმენტი დაუბალანსებელ ფორმულირებებს შეიცავს. გულისხმობ დათმობებს, რომელთა სანაცვლოდ უკრაინამ თავის საზღვარზე წვდომა უნდა აღადგინოს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მინსკის შეთანხმებაში დევს ნელი მოქმედების ნაღმი. ამ შეთანხმები დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს არ აქვთ უკრაინის შემადგენლობაში ავტონომიის პრეტენზია, მაგრამ თვითმმართველობის ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული რეჟიმის პრეტენდენტები არიან.
Они претендуют на так называемый особенный режим самоуправления.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა და აქ საკუთარი შეიარაღებული ძალები ჩართო. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოსში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
გასაგებია, რომ განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ყველაფერს ვერსწავლობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენგან განსხვავებით, თუნდაც მაგალითად ეს ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს არ არის მხოლოდ მათი რაციონალიზმის, არამედ პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავ საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობ.
ქართველი ანალიტიკოსები უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრებს ხარკოვსა და ლვოვში გააგრძელებენ. პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფება უკრაინაში, ის კიევში დაესწრო ქართველი და უკრაინელი პოლიტოლოგების შეხვედრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არქეოლოგებმა თავის წარმოდგენის შესაძლებლობა ეკნებათ მოზარდებს იმ ახალი პროექტის თანახმად, რომლის ინიციატორიც საჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოა. მისი ორგანიზებით გონიოში მოეწყობა სპეციალური ბანაკი, რომელსაც მხოლოდ შემეცნებით საგანმანათლებლო ფუნქცია არ ექნება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
გონიოს ციხის ტერიტორიაზე დაახლოებით ორ თვეში საბავშვო არქეოლოგიური ველი მოეწყობა. პროექტზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უკვე მუშაობს. იმიტირებულ ზონაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად შეგროვებულ მეორედ მასალებს მოათავსებენ. ამასთან ველში ყველა შესაბამისი კომპონენტი იქნება გათვალისწინებული. პროექტის ინიციატორი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ საბავშვო არქეოლოგიური ველის მოწყობით გონიო აფსაროსის მუზეუმის შემოსავლები გაიზრდება და კომპლექსი განვითარდება. ველის გამოყენება სკოლის მოსწავლეებისთვის უფასო იქნება, თუმცა იგივე მომსახურებაში ტურისტებს ფულის გადახდა მოუწევთ.
მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის, რომელსაც შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ არამარტო მუზეუმში ნახონ ის, რაც არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს, თუნდაც ის მუზეუმში ნანახი მასალა, რომ მათთვის უფრო საინტერესო გახდეს, მათ შესაძლებლობა იქნება თვითონ აღმოაჩინონ ნივთი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ კომპლექსის ფუნქციონირება კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ ბავშვების ცნობიერებას აამაღლებს.
იქნება ორი ფორმატი. ერთი, რასაც ჩვენ ორგანიზებულად ჯგუფებს მოვიყვანთ იმისათვის, რომ ბავშვებმა უკეთ ისწავლონ თავიანთი ისტორია და თავიანთი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენ თვითონ დავაორგანიზებთ ამ პროცესს და მეორე მიმართულება გონიოს ტურისტულ პაკეტში ჩაიდება ეს როგორც კომერციული სერვისი.
ექსპედიციაში მონაწილე საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას გონიოს ციხემდე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უზრუნველყოფს. ბავშვების სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევებს ჩაატარებენ. გონიო აფსაროსის მუზეუმის დირექტორი შოთა მამულაძე ამბობს, რომ აქვე აღმოჩენილი ნივთები სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში მოიყრის თავს. ამის შემდეგ კი მოსწავლეები გაეცნობიან შესაბამის ლიტერატურასაც.
ბავშვები მათ მიერ აღმოჩენილ ნივთებს თვითონ გარეცხავენ და ასუფთავებენ. იქვე ჩვენ გვაქვს ხის შენობა, სადაც მოეწყობა სპეციალური გარემო სივრცე, სადაც მოხდება ამ ნივთების მათივე ხელით ჩახატვა, გადაღება. იქვე დალაგებული იქნება შესაბამისი სპეციალური ლიტერატურა. ამ ლიტერატურას გაეცნობიან, იმ ლიტერატურის მიხედვით მოძებნიან პარალელურ მასალას. შეეძლებათ ამ მასალის დამუშავება და ტექსტობრივი თვათ გაფორმება.
ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხა დასჭირდება საბავშვო იმიტირებული არქეოლოგიური ველის მოწყობას, თუმცა ცნობილია, რომ მისი მშენებლობისთვის თანხები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ახალ ინიციატივაზე. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ჰიპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა დღეს აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ბიუროს შენობაში შეჭრა სცადეს, რისი საშუალებაც მათ პოლიციამ არ მისცა. აქციის მონაწილეებმა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მათთან შესახვედრად, ხელმძღვანელებს მათთან შესახვედრად და პრობლემის მოსაგვარებლად ადღიანი ვადა მისცეს. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ შეჩერდეს აღსრულების პროცესი, კერძოდ სახლებიდან მათი გამოსახლება. დღეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველაფერი გააკეთა, რათა ჰიპოთეკით დაზარალებულთა პრობლემა მოეგვარებინა, კერძოდ შეცვალა კანონმდებლობა და გარკვეული მუშაობა ჩაატარა საბანკო სექტორთანაც, თუმცა როგორც გიორგი კვერიკაშვილმა აღნიშნა, ყველა პრობლემის მოგვარება ამ მხრივ სახელმწიფო სამწუხაროდ არ შეუძლია. 7 ნოემბრის აქციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე გიგი უგულავას, ვანო მერაბეშვილის და სხვა ბრალდებულების წინასასამართლოს ხდომა დღეს განახლდა, შემდეგი სხდომა კი 28 აპრილს დაინიშნა. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრმა დღეს პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ამნისტიით გათავისუფლებული პირების სტიგმატიზაციისგან. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.